Dawud paçanyň döwründen 1000 ýylyň goloy wagt geçenden soň İsa dünýäge indi. Ol Dawud paçanyň neslindendi. Onuň enesi durmuşa çykmadyk gyz bolan Meryemdi. Onuň atasy gudroty güýçli Hudaýdy. İsa Hudaýyň iň beýik hyzmatkärydi. Ol adamlara Hudaý barasynda hakykaty öwredýärdi. Ol Hudaýyň güýji bilen gudrot görkezýärdi. Saul, Dawud we biziň ählimiz hem Hudaýa garşy günah etdik. Emma İsa hiç kaçan günä etmedi. Günlerde bir gün İsa eşeğin üstünde İrusalime girdi. Halkoňa, Dawud oğluna Hasanna, Hudaýyň ady bilen gelýän beýik we hormatlanýan oldur diýip gygyrşdylar. Tebäbi halk İsanyň hatda Dawuddan hem beýikdigini gördi. Ol ýer ýüzündäki ähli şaýlaryň şahydyr.